varu runāt absolūti godīgi, ka izrāde ir skatama, izrāde ir interesanta. Vienīgi problēma ir tā, ka tur ir ļoti liela skatuve, un praktiski 4000 cilvēku zālē. Un tā ideja Bartletam Šēram bija, ka tomēr tas viss notiek starp diviem, trim cilvēkiem. Tur vairāk nekā pusa operas, un viņi gribēja viņu vairāk intīmāku uztaisīt. Nu, bet kā to intimitāti parādīt uz lielas skatuves ar milzīgām dekorācijām, ar caurspīdīgām, kuras krasojas dažādās krāsās, kur parādās milzīgie kori, un es tāpēc es atceros tas kaut kāds kritisks piezīmes, pēc pirmizrādes kritiķu piezīmes, ka kaut kas pazūda no paša Otelo rakstura. Jā, varbūt es centos to intīmāk, to visu lietu pasniegt, bet sapratu, ka lielā zālē tas vienkārši nedarbojās. Un es sakot, no otras izrādes vienkārši atgriezos pie normāla Otelo, pie normāla uzvedības, lieliem soļiem, kareivīgi, lielāku balsi un tā stingrāk. Jā.